Kdo školy se domnívá, že se Černý Petříček snad přeci jen někdy potajmu rmoutil, žeť tak velice nepohledný, velmi je na omylu. Na takové malichernosti nemýval nikdy času si vzpomenout pronával jiných důležitějších myšlének, než kvůli, aby si byl pro ně hlavu trudil. Jakožto pravý mudrc nejen po lásce nebažil, nýbrž považoval ji pouze za výmysl lidský, nad každý jiný zbytečný a směšný, jemuž podléhají jen nejspozdilejší lidé. Nepohřešoval tedy krásy, když se nechtěl vloudit do ženských srdcí a v nich se usadit. Pohlížel vůbec, jak jsme již napověděli, na ženštiny, co na tvory velmi podřízené, od přírody tuze chudobně nadané, neschopné a pročež i nehodné, vážné a rozumné mužské myšlenky. Ostatně byl jeho bratr František rovný jako svíčka a kvetl jako růže. Měl na jeho kráse i pro svou osobu dost a dost. Prohlíže si Františka se zalíbením, ovšem jen tenkrát, když toho nepozoroval, přidržoval se Černý Petříček zásady, tehdáž vůbec oblíbené, že se nemá dětem žádná láska ukazovat, za kterouž to příčinou po celý rok také jasně naň nekoukl. Vidíval pak v duchu, která dozrává na muže nad jiné statečného a důstojného. I představoval si přitom hrdě, která k semu budou lidé jednou klanět, zdaleka ho pozdravovat, jak se k němu ženštiny pohrnou, prosíce ho za požehnání pro svoje děti, i vidíval, s jakou to povznášející velebností jim je uděluje. Věděl Černý Petříček ovšem, že do té doby ještě mnoho vrabců na střechách pražských zacvrlikuje a lidé snědí mnoho chleba a housek, ale co na tom? Někdy mu projelo sice mozkem, jakž kdyby se mi to přeci jen nevyplnilo. Ale pochybnost ta podobala se jen blesku, jenž za teplé červencové noci na obzoru se zamihne. Blízká se na časy, říkají pak lidé. I Petříčkovi býval záblesk takový jen znamením nastávající pohody. Uskutečnění to všech jeho nadějí. Opakoval si při jeho záři, mnoho-li toho již svedl a provedl, co by nebyl kromě něho nikdo jiný dokázal. Jakž by nebyl provedl nejdražší, nejsvětější úlohu svého života, chtěje jí věnovati veškeré síly a schopnosti svoje. Staral se, hospodařil, nuznil se, pěstoval všeho druhu známostí, někdy velice mu obtížných, jen proto, aby jednou spatřil Františka v kožíšku kanovnickém a ho slyšel v kostele zámeckém zkazatelny hlásat slovo Boží. Mluvila-li paní odberánka s Černým Petříčkem o Františkovi, dodávala obyčejně, že mu bude jednou biskupská čepice dobře slušet. Popadával se Petříček přitom vždy smíchy až za boky, tvářiv se potutelník, jako by považoval tuto věc za nejnemožnější a nejnedostižnější na světě. Ale přitom nikdy neopomenul velmi bedlivě vypočítat, mnoho li již hochů rodu nízkého k důstojnosti té se vyšinulo a odříkával jako litanii celou řadu jmen arcibiskupů a papežů, kteří z chýší chudobných se na tuto výši byli povznesli. František byl jako jeho bratr narozen uprostřed bezedného bláta koňského trhu, kde tehdáž na jaře povozy až podvoj se propadávaly jako v některém vesnickém ouvoze. Málo který minul v tomto počasí den, kdež by se tam nebylo aspoň jedno kolo zlámalo. Byl i František vychován v čoudu dusného stánku, kde vedle krbu, krom postele a truhly, zároveň za pohovku sloužící, jiný nábytek již místa neměl. Ba napolikal se ho ještě 10x více než Petříček. Ten si směl aspoň vyběhnout, když neměla matka proň právě práci, což ale František nesměl nikdy. Celý boží den musel sedět v nejtemnějším koutku za postelí a neměl jiného k hraní než kus papíru, z něhož mu udělal Petříček, byl-li právě v dobré míře, někdy čepici, podruhé zas loď neb kolébku. Nesměl se tam ani hnout, ba ani mukat, jinak mu hned matka i bratr zahrozili nejpřísnějšími tvářemi. Teprve pozdě večer, když již všichni sousedé sklidivše zboží svoje odešli a kolkolem bylo ticho a prázdno, mohl z budky vyklouznout, v loužích se brouzdat či v prachu kolejí vjetých se popelit. Bylť nebohý František jedním slovem jen tak nazapřenou ve světě. Dokud matka jeho žila, musel se stavět neviditelným a neslyšitelným, jako by ho ani nebylo. Zdali přeze všechny prosby a ostražitost matčinu i bratrovu přec někdy vyběhl do uličky mezi sousedky, tož dělali, jako by ho neviděli. Ostřeji a napnutěji si pak prohlíželi za to matku jeho. Zahořívala přitom vždy jako pivoňka a Petříček také. Co pak může to nevinné dítě za to? Jen pohan by se mu mstil, vzlikala paní od beránka, když Petříčkovi bratra ponejprv v náruč položila. Tenkrát jí vlastně ještě nikdo neříkal paní. Neměla ani jmění, ani beránka. Petříček na ní jen zcela krátce volával sousedko. Vařívala vedle ve stánku ryby na modro. Za onoho času lidé ještě na něco věřili, drželi, jak se patří, všecky posty. Obchod se jí, jak náleží, dařil. Muž jí při něm pomáhal. Dobrý to člověk, ale jinak k ničemuž. Co mu nepověděla, na to jak živ nikdy sám si nevzpomněl a kam ho nestrčila, tam také nestál. Bylať sama hlavou všeho. Téhož dne z rána zavolala si sousedka Petříčka k sobě, prosíc ho, aby jí doběhl na Smíchov k Židovi pro ocet, že na to nemá sama dnes kdy ani její muž. Nabídla se, že za to občas k jeho matce se podívá a dle možností jí pomůže. Petříček i hned zvolil, ač bylo tehdáž z koňského trhu na Smíchov hezký kus cesty, když se jako právě v onen den pro velkou vodu v Podskalí nepřeváželo. Řetězový most ještě nestál, musel každý přes kamený a celým oujezdem se ploužit. Černý Petříček hledal Žida skoro po celý ten sychravý, šerý podzimní den, ale kdekoliv se naň ptal, nikdež o něm vědět nechtěli. Buď si jméno jeho dobře nepamatoval, nebo mu je sousedka spleteně pověděla. Měla nějak tuze naspěch, popisujíc mu, kde ho najde, strkala ho přitom pořád již ze dveří. Kterak mohl pak jméno, jak se patří, zachytit a si pamatovat. Přišel domů skoro již samý večer, mrzut, unaven, hladov a ještě k tomu s prázdným soudkem. Podivil se velice, vydažeť příklop u stánku již uzavřen. A tuze se zalekl, naleza je matku v posteli. Když k ní starostlivě přistoupil, aby se jí otázal zdali stůlně, zakryla si před ním tvář a dala se do pláče. Sousedka byla právě u ní. Na ocet ani se netázajíc, začala s ní o závod štkát. Petříček koukal z jedné na druhou nevěda, co si má o nich pomyslit. Když se sousedka do sytosti naplakala, sáhla za matku na lože, vzala tam cosi za ní skrytého, položivši mu to v náruč. Nastojte. Bylo to spící novorozeňátko. Petříčku, znova přitom škytala, k čemuž matka žalostně přizvukovala. Považovala jsem tě vždy za hodného chlapce. nezavrhni zde to brouče. Vždyť se ještě ničím neprovinilo. Bůh nad tebou jako nad ním. Šlo černému Petříčkovi tenkrát asi na 16. rok. Ač na ulici vyrostl, přece ještě nevěděl, co to svět. Ponejprv ho projelo o tom tušení. Byl by leknutím ihned dítě opustil. V tom děťátko se ozvavši lítostivě zakvílelo. Mimovolně pevněji v náručí je pojav, počal je hejčkat. Na to se dali ženštiny teprve do pláče. Sousedka mu padla okolo krku, přísahajíc, že tohle do smrti mu nezapomene. Kdyby měla dceru, že by si ho vzít musela, a kdyby ho nechtěla, že by jí nesměla ani na oči. Petříček musel se přiblížit k matce, líbala ho a děkovala mu, všemu prý jednou odplatí Bůh. Více a více s Petříčkem hlava se točila. Chtěl o tom přemýšlet, co se vlastně děje a dělo, a přec myšlenky ty zas od sebe zapuzoval, děsil a styděl se jich. Ale v noci, kdykoliv dítě zabroukalo, vstal k němu Konejšeho. Dobře měla sousedka, ničím se neprovinilo a Bůh nad ním jako nad každým jiným tvorem, jen pohan by se mu mstil, zavrhuje je. Kdykoliv dítěti přistoupil, pokaždé viděl při dohořívajícím na krbu plamenu, že matka sticha pláče a v jeho stranu dělá kříž. Zdaš jí to, co platno. Zas se zhrozí Petříček svých myšlének, jen kdo by jim mohl poroučet je zahnat, když se dají dohlodání a týrání. Druhé ráno, sotva odzvonili u františkánů klekání, již tu byla sousedka zas. Nad branou rděly se teprve první červánky, v ulicích bylo všude ještě temno, mezi stánky ticho, jen holuby mezi nimi již probíhaly, sbírajíce si skrovné snídáníčko. Ale tenkrát nepřišla sousedka sama. Vstoupil za ní do budky páter Josef, důvěrník to mnoha duší stísněných a kajících, prostředník mlčenlivý a spolehlivý v případech choulostivých mezi hříšníkem a církví. Byl tě to kněz na odpočinutí, vypovězený za císaře Josefa z kláštera Vyzdviženého, v němž sotva rok meškal. Rozepnul dlouhý svůj svrchník a na jeho prsou objevil se obraz, z části vyšívaný, z části malovaný, představující svatého z hlavního oltáře kostela, při němž počínal zastávati povinnosti duchovní. Zas vzala sousedka dítě z postele a zas ho položila Petříčkovi do náruče, sama vedle něho s hořící svíčkou v ruce se postavivši. Byl s ní kmotrem nemluvňátka, které se tak maně v stánku vyskytlo, a jako ve snu přítomen úvodu matčině. Viděl přitom jako rouškou sedmerou a slyšel jako mezi hlaholem zvonů na všech věžích pražských rozzvučených, kterak matka nad novorozeňátkem se klonivši a slzami ho kropivši, mroucím šeptá hlasem, že syna svého Františka, jakožto dítě svazku hříšného, Bohu všelitostníku obětuje, aby provinění její proti zákonům nebeským a světským jednou smyl životem pobožným a posvátným a jí na onom světě vymohl odpuštění a věčnou radost. Od té doby nebýval Petříček jako jindy. Dříve čtveračíval celý den, nezavřel téměř ústa, pořád měl co štěbetat. Teď však tuze často se zamyslíval a mnohdy po celé hodiny hlasitého slova nepronesl. Od oné chvíle stal se také zvědavým. Počal se o jiné lidi starat, jednání jejich zkoumat, po jejich tajnostech a slabostech se pídit a přišel-li na něco, co nebylo v pořádku, tu si mnul ruce, smál se a patrně se mu odlehčilo. Býval aspoň pak po mnoho dní zas hovornější. Tenkrát se v něm také zrodilo jeho pohrdání ženským pohlavím a úmysl, že se nikdy nezamiluje a neožení, v čemž paní Odberánka, když se jí s ním svěřil, tak horlivě ho potvrzovala, jako když se jí později zmínil o svém záměru, že bude raději prodávat staré knoflíky než pečeně. S matkou svou nikdy o novém bratříčkovi nemluvil. Aniž se jí kdy tázal, jak mu má to či jiné udělat, aby si mohla zůstat při své práci. Šel si pro radu vždy jen k sousedce. Musila přijít a mu ukázat, kterak má dítě nakrmit, mu ustlat, je převlékat, aby mu neublížil. Sousedka ochotně mu vyhovovala a kdykoliv matka od nich se odvrátila, hned to či jiné hněvivě a soucitně mu šeptávala. Černý Petříček na to nikdy ani slůvkem neodpověděl. Jakoby to neslyšel, neb tomu nerozuměl, ale stával přitom vedle ní bledý a nepohnutý jako stěna. Vždyť jsem si to hned myslela, jak jsem toho vousáče tu očumovat viděla, horlívala sousedka. Kabát samé šňůry, kníry na loket, oči jako uhel, veliký až do tohohle stropu. Kamž pak se to děje? Byla by se asi mladší pomátla, kdyby byl den co den přicházel a takhle se na ní koukal. Uhranul jí a pak jí učaroval, jiné to není, proto se také na ní hněvat nemohu jako ostatní sousedky. Vždyť nebylo dosud nejmenšího na ní slyšet, ač je již hezkých pár let vdovou, na žádného mužského se ani nepodívala, nechci stánek obcházel jak chtěl. O, kéž by byl ten velký dukác, kterým ten zlosin poprvé práh ten překročil, jidášskou jeho ruku popálil, nebo aspoň její tvář zažehl, když jí ho podával, aby nebyl poznal, že kdyby sjezdil půl světa, s tak čistou žínkou se nesejde. Která pak se jí tu na koňském trhu vyrovná? Žádná, ani ne tu vedle tandlířka, ač je to ženská jako královna. Teď ovšem za těch několik neděl vyšla z podoby. Chřadne a schází oči hledě. Každé ráno mě připadá blečí a blečí. Slze mne polejou, kdykoliv na ní pohlednu. Vím, že tu dlouho nebude. Žádného štěstí tu chudák neměla. Otec tvůj byl poctivec, ale tloukl ji, kdy mu napadlo. Jakmile v neděli přišel z kostela, již se opil. Co ji však teď potkalo, ještě horší jest než všecky rány. Do smrti v sobě to nezahojí. Musí se tomu Darebovi zle dařit, ať si je kde je, za to, že ji zkazil a opustil. Snad jeho bídné tělo již teď někde v rány klovají. Dobře mají, jiného si nezasloužil. Asi rok před objevením se nemluvňátka v stánku zvrhl kdesi nablízku nějaký ruský kníže, jenž táhl se svým vojskem Prahou na Napoleona, přičemž povoz jeho značně se porouchal. Petříčkova matka stála právě před svou budkou, když nehoda ta se stala. Poslala synka ihned se všemi provazy a řemeny, které ve vší rychlosti u sousedů sebrala, kočímu na pomoc. Za tuto ochotu poslal jí cizí velmož po svém kozáku, krásném vysokém to muži, za nímž, když šel Prahou, kluci běželi, veliký dukát. Koupila si za ní kukly z popelek a Petříčkovi modrou kazajku na neděli. Kukleta tak dobře slušela k její jemné tváři a útlé dosud mladistvé postavě, že Petříček, jenž si obyčejně stoupl před stánek, aby se za ní díval, když šla v neděli na požehnání, dobře pozoroval, kterak se každý mužský za ní dívá, což pokaždé jakousi divnou temnou záští ho naplňovalo. Nebylť kozák v stánku tenkráte naposledy. Od té doby přicházíval častěji a nejen, aby porci pečeně pojedl, nýbrž i, aby se poněkud pobavil. Odpočíval pluk pánem jeho vedený na pochodu svém do Francie. Sedl si kozák obyčejně se svým talířem na truhlu a poslal si Petříčka k Beránkovi pro pivo. Nikdy nepil sám, museli mu matka i syn pilně připíjet. Minuli jim s ním hodiny jako chvilinky, obzvláště když jim vypravoval o své vlasti. Bylo tam prý tak pěkně jako již nikde. Žádný vrch, žádná skála, žádná propast, jen všude zelená planina teplonkým sluncem zlacená, čeřící se na jaře jako kvetoucí moře, v němž plynuli vraní koníci tak rychle a četně jako u nás ve vzduchu vlaštovky. Na koních sedávají prý kozáci, veselí to braši a zpívají sladké písně děvčatům černookým s dlouhými vlajícími vlasy, které před nimi na hřbetech koní se houpají, objímajíce bílýma rukama šíje udatných milenců. Ale najednou přestal kozák do stánku chodit. Když minul den pod ní a on nepřicházel, poslala matka Petříčka, aby se šel přec optat do hostince, když se svým panstvem bytoval, cože se s ním děje. Zdali náhle ochuravěl, proč jí to nevzkazuje, aby ho přišla ošetřovat. Petříček nebyl dlouho vzdálen, nepotřeboval mnoho času, aby se dověděl, co matce vyřizoval. Přinesl jí zprávu, že ona ruská vrchnost již před několika dny se všemi služebníky odjela, kam, že v hostinci nikdo neví. Nedivil se Petříček ani dost málo vida, která k matka k smrti ubledlá klesá na truhlu, kde kozák tak často sedával, zpívaje písně své otčiny. Vždyť sedal sám před hostincem do pláče, slyše, že jim přítel odejel, aniž si vzpomněl dát přátelům svým vstánku s Bohem. Nedivil se i nadál, když vidíval matku sklíčenou a mlčelivou. Myslil, že pohřešuje tak tesklivě jako on každovečerního jejich navštěvovatele, který je tak srdečně rozesmával, zadrhuje češtinu a vplítaje do ní slova běžná v jeho nářečí, jichž významu nemohli přijít na stopu, z čehož vzniklo tolik nedorozumění, jimž znova zas do oslzení se smáti museli. Scházelo cosi v stánku, co se tam nesvítily zlaté šňůry na červeném kabátě a dlouhé stříbrné třapce na chlupaté vysoké čepici, co se tam neozýval mužný smích a zpěv. Bylo tam jaksi pořád tma, prázdno a pusto. Plakávali ženštiny nad nemluvňátkem. Plakával i Petříček, ale ne zjevně jako ony, nýbrž zcela potajmu, když ho nemohl pranikdo vidět, nejméně však matka. Ovšem, mnoho radostí s otcem neměla. Tloukl ji skutečně, kdy mu napadlo, a opíjel se pravidelně neděli co neděli i hned, když s ní přišel ráno z kostela. Ale byl by se chtěl Petříček o mnoho vsadit, že tak nečiníval ze žádné zlomyslnosti, nýbrž spíše z lítosti, když dasní z kostela vidíval, jak málo k ní se hodí. Bylť černý Petříček věrný otcův odlesk. Vzala si ho matka jsouc skoro ještě dítětem jen z přinucení. Rodiče její tomu chtěli, poněvadž vydělával co bednářský hezké peníze. Cítil asi do smrti, že si ho ráda nevzala a nikdy mu nepřála, vlastně ani přáti nemohla. A že tedy vším právem někdy po jiném osudu zatoužívá. Ulevoval si v tísni té pitím i bytím. Černý Petříček přidržoval se od dětinství vždy jen matky. Málo kdy na otce si vzpomněl, neželel ho, utržil od něho pro nic za nic také mnoho štilců, což ovšem nebylo žádnou tak příjemnou upomínkou, aby se byl k ní člověk s potěchou vracel. Teď však se mu najednou zdálo, že má jen otce. Matka jaksi ze srdce se mu vytratila a obraz zesnulého se mu tam usadil na místě jejím. Často, velice často se s ním v duchu obíral o něm a osudu jeho rozjímaje a oplakával ho, jako by mu byl teď teprve zemřel. Modrou kazajku od té doby ani jednou na sebe nevzal. Než by ji byl oblékl, chodil raději i v neděli ve všední své plandě, vymlouvaje se matce, že ho škrtí. Když se ho jednou v neděli všecka polekána tázala, nevíš, Petříčku, kam se poděla struhly moje kukle? Víš, ta nová s popelkami. Nemohu ji tam najít, snad mě ji někdo odtamtud nevytáhl. Tu jí neodpověděl jediným slovem. A nechal ji kukly hledat a hádat, kterak a v jaké době se asi zloděj do stánku dostal. Přitom ho ale ruka pálila jako živý oheň. Musel se tuze přemáhat a pořád v kapse ji schovávat, aby ji přec jen proti své vůli nevytáhl a jí neukázal ke kašně na smetiště, kamž ji hodil hluboko do bláta ji zašlapav. Teď teprve věděl, co se to v něm ozývalo. Viděl-li, kterak se muži po matce ohlížejí. Tušil temně, že obdiv ten v něčem ji i jeho ohrožuje, čemu mu nebylo lze dát jména určitého. Avšak netrvalo to dlouho a černý Petříček byl tuze rád, že se tak přemohl, vyhýbaje se všem výčitkám o věci, která se již změnit nedala. Stalo se totiž, co sousedka hned zpočátku prorokovala. Utrápila se mu matka. Zvadla a uschla v krátkosti. Sousedka věrně až do poslední chvíle u ní setrvala, slíbivši jí na smrtelné posteli, že bude Františkovi ze všech sil nápomocna, aby mohl dostát slibu, který Bohu ve jménu jeho učinila. Nevěděla tehdáž ještě, že bude jednou pro ni hračkou podporovat svého křesťance. Přišla teprve později k štěstí, stavši se vlivem pátera Josefa traktérkou u Beránka. Jehož vlastník ho požádal, aby mu pro místo to schválil nějakou pořádnou zachovalou ženu. Přičinila se sousedka, muž ji poslouchal, šlo jim štěstí, peníze se k ním jen hrnuli. Pomohli si za málo let tak dalece, že když domácí zemřel, Beránka od dědiců jeho koupili. Jen v jedné věci osud jim nepřál. Nemohli si žádné dítě odchovat, ač byli u nich hlídány jako v bavlnce. Říkávali zkušení lidé, že jim umírají právě snad proto, že jich tak úzkostlivě střeží, ani na vzduch jich nepouštějí a každou veselou hru skákání a běhání jim zapovídají. Konečně ztratila paní od Beránka i muže. Zůstala po jeho smrti jen o jediné dcerušce, bledé, ospalé, nevrlé to holčičce, kteráž pořád zimou se tetelila. Stázička jí říkali.